Ce trebuie să sărbătorească cetățenii Republicii Moldova în ziua de 9 mai?
În ziua de 9 mai, noi trebuie să sărbătorim două lucruri importante. Finalizarea celor de-al doilea război mondial și începutul construcției europene. Inițierii unui proiect care, cu toate deficiențele și vulnerabilitățile sale, dar s-a dovedit unul foarte și foarte de succes. O Europă pașnică, o Europă prosperă, o Europă unde orice conflict, problemă se rezolvă pe calea discuțiilor, negocierilor, prin identificarea soluțiilor și nu prin acțiuni violente, armate și așa mai departe. Mi-aș dori foarte mult ca în societatea moldovenească să nu mai există această polarizare și această dedublare a semnificației acestei zile.
Această dată arată cât de scindată este societatea moldavă.
Din păcate și acest eveniment indică într-adevăr cât de mult există la noi în țară această linie care ne divizează între nostalgici și cei care înțeleg care este șansa noastră de a merge înainte spre altă perspectivă, între cei care interpretează istoria într-un fel și cei care o tratează cu totul diferit. Și dacă te-ai gândit foarte bine și ai încercat să ai o abordare foarte rațională, nu e complicat să găsești elemente care îți permit să găsești o interpretare comună și nu una care neapărat trebuie să distanțeze o categorie de oameni de cealaltă. Și eu cred că o bună vină în acest sens o poate și politicienii. Și în mod special acest lucru se accentuează, iată, în preajma unor campanii. Acum suntem în preajma campaniei pentru alegerile prezidențiale și iarăși vedem cum unii politicieni, pentru aș scoate niște dividende imediate, nu ezită să se comporte într-o manieră absolut responsabilă, în loc să găsească aceste abordări care ar putea să depășească linia de divizare, care ar putea să ne unească, să creăm odată și odată această societate cu abordări comune de viitor, cu o interpretare comună a trecutului. Iată, încearcă de dragul unor dividende să accentueze doar aceste linii de divizare.
Acest vector al politicii externe ajunge a fi un măr al discordii în anumite campanii electorale, mai cu seamă. Există o explicație, totuși, de ce lumea a început iarăși să pledeze pentru vectorul pro-estic în defavoarea integrării europene?
Nu cred că mai bine de jumătate din societatea moldovenească se ține de acest punct de vedere că doar mișcarea spre est ne-a salvat pe noi de la peire. În ultimul timp s-au mai întâmplat anumite evoluții interesante pe plan regional care m-au făcut să fiu moderat optimist. Și vreau să mă refer în mod special la legile parlamentare anticipate din Serbia și unde a câștigat un partid care a venit cu o platformă categoric pro-europeană, care a pledat și continuă să pledeze că doar integrarea europeană a Serbiei o va salva de problemele cu care se confruntă societatea, îi va da certitudine, previzibilitate, siguranță sârbilor. De ce? Pentru mine este interesant acest caz. Pe simplu motiv că Serbia, în primul rând, este o țară tradițional filorusă. Serbia este o țară care a fost supusă bombardamentului din partea NATO. Serbia are acest conflict mare, istoric, foarte sensibil, foarte emoțional din cauza regiunii Kosovo, stat pe care noi nu-l cunoaștem. Deci, iată, dacă în Serbia, sârbii, dacă au înțeles în mare majoritate că doar prin mișcarea spre Uniunea Europeană, doar prin reformele necesare, doar printr-o perspectivă de aderare la această organizație, își pot obține justiție, locuri de muncă, salarii și pensii decente, stabilitate în regiunea asta bulversată din Balcanii de Sud, atunci noi, moldovenii, mi s-ar părea că ar trebui să fim mult mai deschiși, mult mai înțelepți, mult mai înțelegători că de data aceasta licoarea vine din Occident. Și nimeni, încă o dată, nici în Serbia, acest partid al primului ministru fost și viitor, nu a pledat pentru o înăutățire relațiilor cu Federația Rusă. Și sunt absolut convins că integrarea europeană ne va face pe noi mult mai puternici, cu instituții mult mai viabile, cu oameni care se simt mult mai responsabili ca cetățeni. Și asta ne face mult mai siguri, inclusiv în raporturile noastre cu alte țări, și cu Federația Rusă, și cu Bielorusia, și mult mai siguri în sensul că vom fi mult mai mult respectați și va apărea un alt cadru pentru a avea relații previzibile, relații bazate pe respect reciproc și așa mai departe.
Dumneavoastră, politicienii, trebuie să luați în calcul că respondenții acestor sondaje de opinie sunt oamenii care se consideră năcăjiți, nedreptățiți, ei nu beneficiază deocamdată de pe urma implementării unor reforme adevărate, ei nu au bună stare în casă, doar cu gândul sunt la prosperitate și mai luați în calcul și faptul că totuși un milion aproape de cetățeni sunt plecați peste hotare.
Dintre care cel puțin 3/4 sunt plecați în Occident, dacă geografia este...
Eu vreau corectă. Să vă aduc la gândul că totuși cercetările sociologice ar putea să aibă dreptate, pentru că răspund oamenii chinuiți, oamenii care au pierdut încrederea în cei care conduc statul și în instituțiile acestui stat.
Oamenii, din păcate, într-adevăr, sunt îndreptățiți să nu mai am încredere în instituțiile statului. Doar că eu continuu să cred în capacitatea de analiză critică a moldovenilor. Și mi-a spus un european care cunoaște bine situația de la noi, că moldovenii trebuie să înțeleagă că nu ideea interiorului europene este una vicioasă, ci cei care și-au asumat rolul de promotori a acestei idei și, din păcate, prin acțiunile sale, au discreditat cumva și ideea.
Ăștia ideea... sunt guvernanții de la 2009 încoace.
Nu chiar toți, să nu extrapolăm asupra tuturor. Hai să ne axăm pe faptul că din 2009 încoace au fost făcute și lucruri foarte bune, care, apropo, au adus beneficii pentru cetățeni. Niciodată, până în 2009, nu au fost atâtea proiecte de canalizare, de apeducte, de drumuri la țară, de grădinițe, școli și așa mai departe. Dar nu am reușit tot. Și tocmai în asta și constă acum marea miză. Să încercăm să ducem la capăt acest lucru. Nu există altă cale. Nu există șansa de a merge spre trecut sau reorientarea Republicii Moldova spre Est. Ce o să vină din spre Est? O să ne vină bani? N-au venit niciodată din 91 încoace. O să ne vină sprijin în reforma justiției, în lupta împotriva corupției? Nu, asta e obiectivul lor. Deci am pledat și voi pleda pentru o relație bună, temeinică, și cu Federația Rusă, și cu spațiul CSI pe ansamblu, dar știu încă o dată, în baza exemplului tuturor celorlalte țări care au reușit. Iată, exemplul Serbiei pentru mine este unul relevant, că doar prin această cale cetățeanul din Republica Moldova va vedea schimbări și nu într-o perspectivă îndelungată, ci în 2-3 ani schimbări de calitate.
Dumneavoastră, atunci când mergeți în teritoriu, dar aveți aceste vizite, discutați cu omul de la firul ierbii și mulți dintre ei vă spun, din acești oameni, că cei de la guvernare le-au furat speranța.
E adevărat, Valentina, și e cel mai urât lucru pe care am știut noi să-l facem din 2009 încoace, dar această speranță, în mod special, a fost furată în 2015-2016. Dacă tot v-ați referit la sondaje, uitați-vă că cea mai mare speranță în această societate a fost în septembrie 2014, când am avut și acordul de asociere și regimul fără de vize și proiecte multiple la țară implementate și am reușit atunci și salariul să majorăm la anumite categorii. Dar, din păcate, tot atunci, sistemul nereformat a contribuit la furtul din sectorul bancar. După aia au venit alegerile din noiembrie și toată această învălmășeală, când am demonstrat că rânza moldovanului e mult mai puternică decât interesul cetățeanului, în loc să ne axăm atunci pe soluționarea problemelor, justiție încoată, în primul rând, experiența mea bună și mai puțin bună și de prim-ministru și de ministru de externe, atât că dacă nu reușim să dăm o lovitură justiției în felul în care arată astăzi, să o reformăm, să schimbăm mentalitățile, niciodată nu vom reuși să ne asigurăm pe viitor că nu vom mai apărea alte fraude bancare în domeniul asigurărilor sau mai știu eu în ce domenii. Noi nu vom reuși să reformăm justiția fără susținere și presiune din partea Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană este unica instituție care are capacitățile, resursele financiare, expertiza, resursele umane pe care le poate pune la dispoziția noastră pentru a reforma acest sistem într-o perioadă relativ succintă istorică de timp. Și sper că cetățeanul nostru înțelege cât de important să începem în mod special cu tot ce înseamnă justiție, cu lupta împotriva corupției, fiindcă asta va fi elementul. Și sper că înțelege încă o dată. Nimeni altcineva decât occidentalii nu ne vor ajuta în acest sens.
Chiar și dacă în rândul guvernanților au existat foarte mulți politicieni eurosceptici, Iurie Leanc a fost unul dintre primii care avansa un termen pentru ca Moldova să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Pe parcurs s-au mai făcut multe alte declarații. Acum, într-un interviu cu Europa Liberă, domnul Han spunea că în următorii 2-3 ani nu ar exista șanse ca UE să se extindă. Pe fondalul, când domnul Lupu a zis că în 2019 Moldova trebuie să vină cu această cerere de aderare. Moldova are atâtea restanțe la capitolul reforme. Cât de corect, de just ar fi să meargă guvernanții cu o cerere la Bruxelles pentru ca statul
să adere la UE? Eu mai puțin acum vreau să comentez pe aceste declarații. Mi se pare irresponsabilitate. Noi am pierdut această șansă după noiembrie 2014, când am avut ocazia fericită să ne unim forțele, să mergem pe aceste reforme și să depunem cererea. Și atunci, în perioada respectivă, aveam deja deja susținerea mai multor capitale și cancelare foarte importante în acest sens. Acum să discuți despre depunerea cererii e o tentativă nereușită de a crea această iluzie că, uite, tot ne mai așteaptă pe noi cineva acolo. Pe noi nu ne așteaptă acum nimeni. De la noi se așteaptă acum acțiuni foarte concrete. Avem, într-adevăr, multe deficiențe. Dar, după mine, contează prioritizarea acestor probleme. Prioritatea numărul zero, absolut. Este reforma justiției.
Ce trebuie să includă această reformă a justiției? Unii cred că doar schimbarea unor șefi din fruntea anumitor entități juridice ar însemna un început de reformă în justiție. Deci, alții cred că atâta timp cât aceiași oameni rămân în sistem, e foarte greu cu ei să faci schimbarea.
Viziunea pe care o are Partidul Popular European este una destul de nuanțată. Această viziune, această strategie constă în primul rând în reforma instituțională și suficient să ne uităm la experiența României și să creăm la noi în Moldova un prototip al DNA-ului. E necesar ca CNA-ul să fie unit cu Procuratura Anticorupției sau să-i se lese competențe doar pe corupție mare. Că dacă ai structura instituțională clar formulată și cu obiective foarte clare, atunci cel puțin te poți aștepta și ai dreptul să ceri de la ea rezultate foarte clare. Că așa mă uit acum, au prins un polițist cu 5.000 de lei, mită, doctor, dar cei care fură mult își cumpără indulgența. 2. Alegerea conducerii acestor instituții restructurate e un lucru la fel de important. Și aici trebuie să avem o formulă foarte clară, să încercăm cel puțin să alegem oameni nepătați, oameni integri și oameni cu capacitate de a acționa în conformitate cu legea și nu în baza unor telefoane din afara instituțiilor.
Cum îi dai afară pe cei care sunt în sistem?
Păi, în primul rând, trebuie să alege conducerea acestor instituții care după aia încep să facă curățenie. Și pentru asta e nevoie ca SIS-ul nostru să fie mult mai activ, să prezinte informații pe veniturile, pe proprietățile, pe acțiunile și așa mai departe. 3. Am zis că este indispensabil sprijinul din afară, da, și presiunea din afară. Știți că timp de un an, în 2014, când am văzut ce mlaștine e la noi, cum te absorbe, cum e sistemul care cât de mult n-ai încercat să lupți cu el de unul singur, el oricum te ocolește, te depășește și își realizează obiectivele. Am luptat și am încercat să obțin acest sprijin din partea Uniunii Europene să vină aici 30-40 de judecători, procurori. Procurori sunt basarabeni în sistemul românesc, care au fost acolo educați, care au obținut alte deprinderi, slavă Domnului. Iată să-i aducem la noi acasă și prin această presiune, monitorizare permanentă, evaluare a activității instituției noastre de drept, cred că în 2-3 ani, 4, putem obține ceea ce s-a întâmplat în România.
Domnule Leanca, ați anunțat că veți înscrie în cursa prezidențială. Miza acestor alegeri a șefului statului este una foarte mare. Chiar și se fac declarații că ar putea să înceapă scoaterea din captivitate a instituțiilor statului, cea prezidențială fiind una destul de importantă. De ce atât de greu pe eșichierul de dreapta se ajunge la un numitor comun asupra unei singure candidaturi? Și dacă ar fi oportun să existe o singură candidatură?
E bună întrebarea asupra oportunității, în primul rând, pe existența unei singuri candidaturi. În primul rând, orice alegere înseamnă o competiție. Doar că în Moldova, de regulă, aceste competiții se fac nu pe bază de argumentele, soluțiile, echipele cu care vin candidații, ci pe baza acuzațiilor pe care știu să le arunce în stânga și în dreapta și pe, în acest mod să se evidențeze cumva. E o experiență extrem de nocivă și una care sper la un moment dat să dispară din arsenalul nostru electoral. 2. Nu excludem necesitatea identificării unui candidat din partea partidelor de dreapta, doar că, apropo, unii tot îmi formulează această întrebare, dar care sunt aceste partide de dreapta? Fiindcă doar a spune că eu sunt partid de dreapta nu e suficient. A fi un partid de dreapta, asta înseamnă, în primul rând, a-ți formula poziții pe problemele rolului statului în societate, pe problemele economice, nivelul de taxare, nivelul de redistribuție a bunurilor statului la categoriile vulnerabile. Sigur că la noi partidul de dreapta e doar cel care vrea spre vest și cel de stânga care vrea spre est, ceea ce e o formulă depășită și una absolut incorrectă.
Cel puțin deocamdată cu asta sunt manipulați electorii.
E adevărat, deci cei care se autodefinesc de partide de dreapta să spună, dar de ce este de dreapta? Și atunci va fi mult mai simplu să vedem care sunt acești potențiali actori politici care ar trebui să se așeze la masă și să identifice acest candidat. Pe de altă parte, fiecare partid are logica sa de existență și această logică este că partidul trebuie să se afirme. Campania pentru alegeri e o șansă de a mobiliza partidul E o șansă de a demonstra că într-adevăr are idei, care are echipe, care are susținere printre oameni. Deci e un proces care are dreptul la existență, această șansă de a identifica un candidat, dar nu trebuie să ne domine. Cel mai important ce trebuie acum să facem, să demonstrăm societății prin acțiuni, prin inițiative, prin obiective, prin arătarea echipelor care stau în spatele unui sau altui candidat, că într-adevăr merită susținerea cetățeanului. Iată, noi pe aceasta ne vom axa. Concomitent, sigur că trebuie să avem aceste discuții, să vedem când ar fi cel mai oportun. În primul tur, poate în al doilea tur, să se mobilizeze cei care sunt de așa zisă dreaptă sau centru dreaptă să susțină candidatul care va ajunge în runda a doua. Formule sunt câteva. Experiențe, inclusiv naționale, sunt diferite. Dar ceea ce este important, acest candidat să fie și această coagulare a forței, nu doar pentru un singur obiectiv, alegerile președintelui. Și a doua, ce faci? Ce fac partidele respective? Intră în umbră și numai cel care a fost ales eventual își promovează partidul său. Deci sunt multe semne de întrebare la care trebuie să găsim răspuns. Noi am zis că primul pas trebuie să fie un pact de neagresiune, care ar permite crearea și unui nivel de încredere, fiindcă pe parcursul ultimul an am fost cel mai puternic atacat, în mod special de unele partide de dreapta. Iată, pe baza acestei experiențe, nu cele mai bune. Doar să te axezi pe discuția că e nevoie de un singur candidat, nu e suficient. Asta... Dar, încă o dată, după mine, trebuie să arătăm fiecare ce potențial avem, ce idei avem, ce soluții avem. Iată, eu sunt foarte mândru că echipa pe care o reprezint a venit cu ultima această inițiativă pe care am definit-o drept de offshorizarea banului public, pe tot ce înseamnă achiziții, concesionare, parteneriate public-private sau pe procese de privatizare. A fost un lucru cu analiză minuțioasă, cu discuții cu experți diferiți, inclusiv cu cei din Uniunea Europeană, am analizat experiența altor țări. Iată, noi avem viziune pe reforma justiției, avem viziune ce trebuie să facem pentru a reoxigena economia noastră, cum să facem așa încât banul public să fie cheltuit cu maximă eficiență, când serviciile prestate să fie calitative și așa mai departe.
Deși oficial nu a demarat campania prezidențială, totuși observatorii sugerează că unii actori politici au și început să facă campanie și în joc se zice că ar fi pus atât factorul rusesc cât și factorul american, pentru că dacă ne referim la liderul socialiștilor Igor Dodon, care a zis că e gata să arunce cu ouă în tehnica militară adusă din Statele Unite ale Americii, cei de la guvernare zic că domnul Dodon a început campania electorală, iar dacă domnul Plahotniuc a ajuns la Washington, se zice că și Partidul Democrat pune în joc miza acestui scrutin prezidențial din toamnă.
Ce se referă la cazul acesta al cetățeanului Dodon, care iată...
Deputatului, gata, coleg deputatul, de parlament,
da,
al dumneavoastră.
De parlament, da, care e gata să arunce cu ouă. Sper că nu cu ouă vopsite și sfințite, că ar fi un mare păcat. Dar după mine e nimic altceva decât o acțiune populistă și ieftină. Oare domnul Dodon nu știe că aceste exerciții pașnice de menținere a păcii, apropo, au fost inițiate încă în anii 90, inclusiv în anii 2000, când dânsul era la guvernare, se derulau. Oare dânsul nu știe că acești soldați NATO care intră în Republica Moldova, din păcate, după aia pleacă, iar cei care au rămas încă din la destămarea Uniunii Sovietice, tot au rămas în regiunea transnistreană și n-au de gând să plece de acolo.
Aceia fiind militari ruși.
Aceia fiind militari ruși și nu mă refer doar la cei care se autodefinesc drept în baza acordului bilateral forțe de menținere a păcii. Am auzit că Dodon a zis undeva că sunt forțe ONU, încă o minciună, sau dânsul nu înțelege despre ce vorbește, sau intenționat denaturează lucrurile. Dar iată care e problema reală a Republicii Moldova. Nu acești 200 de soldați care vin să ajute pe ai noștri să devină mai combativi, să preia tehnicile moderne de exercitare acestor operațiuni de menținere a păcii, ci pericolul real este separatismul, pericolul real este acest armament al fostei armate a 14 care, Doamne ferește, să explodeze. Pe asta trebuie să se axeze. Dar și mai mare pericol sunt instituțiile statului, nefuncționale, corupție, așa în parte. Domnul Dodon, și regret acest lucru, preferă să folosească și aceste metode primitive doar să genereze antagonisme în societatea moldovenească.
Iar alți actori politici, așa cum spuneau, au mers peste ocean la Washington să caute sprijinul americanilor.
Toți merg în afara țării. Faptul că am fost la Bratislava mai recent și m-am întâlnit cu ministrul apărării Germaniei și cu fostul secretar de stat american, doamna Albright, care e președinta Institutului Național Democratic, și cu miniștri de externe din câteva țări, bineînțeles că am vorbit despre situația din Republica Moldova și am fost încântat să aud de la mai mulți prieteni: Iurie, trebuie să te implici. Iurie, trebuie să încerci să demonstrezi că Moldova nu este un caz pierdut. Aceste încurajări, bineînțeles că contează foarte mult. Și ceea ce nu înseamnă că noi suntem a priori incapabili, dar de unii singuri, doar miza pe propriile forțe, care mi aduce aminte puțin de teoria Chuch-He din Coreea de Nord, este o chestie imposibilă. De acest motiv, doar împreună cu partenerii din afară, noi vom reuși să refacem justiția, să refacem economia și să asigurăm o situație stabilă și previzibilă în Republica Moldova.
Care e rolul pe care îl joacă actualmente SUA în regiune și în relația cu Republica Moldova?
SUA rămâne a fi lider global, politic, comercial, tehnologic. Prezența SUA, implicarea în problemele regionale, asigură șansa că vor fi găsite soluții echitabile. A existat o anumită perioadă, în mod special de la 2000 încoace, când americanii au zis că ei se axează pe alte regiuni, sud-estul Asiei, că tot ce se întâmplă în Balcani, în zona noastră, este în primul rând responsabilitatea Uniunii Europene. N-ar fi fost să fie bine așa, dar din păcate Uniunea Europeană mai are anumite probleme instituționale, deși vorbesc foarte mult și au avansat în sensul ăsta în ceea ce privește politica comună externă, politica comună securitate, încă nu au această capacitate de a formula o poziție unică, de a se implica în mod special, deci doar printr-o implicare conjugată și a americanilor și a europenilor, e posibil de găsit soluții pe termen lung și soluții durabile.
Rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA vor arăta mai clar rolul pe care vor și pot să-l joace SUA în această regiune unde se află și Moldova?
Categoric. Astăzi se conturează că există doi candidați. Chiar dacă reprezintă un partid de centru dreapta, mă rog, în SUA, distințiile între republicani și democrați sunt ceva mai puțin ideologiate și nu prea se așează pe împărțirea noastră aici, în Europa. Dar sigur că toate speranțele mele personale, dar sunt convins și ale Moldovei, a trebuit să se orienteze, să se îndrepte spre Hillary Clinton, care a demonstrat, fiind secretar de stat, capacitate, înțelegerea fenomenului din regiunea noastră. Am discutat cu ea de câteva ori, a avut reacții foarte pozitive, a înțeles de ce americanii și SUA trebuie să fie mult mai implicați în regiunea noastră. Celălalt candidat al republicanilor, domnul Tam, pledează pentru o altă agendă. O agendă de a se retrage din zonele dificile, nu doar din Europa, vorbește din sfârșit despre Orientul apropiat, despre o politică mult mai introvertă a americanilor. Atitudinea față de situația din regiune, din Ucraina, în mod special, a generat multe, multe controverse. Deci, sigur că nimeni nu exclude că în momentul în care cineva ajunge în Casa Albă, nu-și schimbă retorica, nu-și schimbă felul de a înțelege anumite lucruri, dar șansele cu Hillary Clinton sunt mult mai mari pentru noi de a beneficia de susținerea Statelor Unite ale Americii, care în continuare rămâne una esențială sau una foarte și foarte importantă.